Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Выдавец Логвінаў апратэстоўвае пазбаўленне ліцэнзіі ў міністэрства інфармацыі. Александр Лукашэнка прыняў як факт рух Украіны на сустрач еўразвязу. Прафсаюзы свету сёння адзначаюць дзень дзеянняў за годную працу. Гэтыя і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз перадаю мікрафон Алексею Знаткевічу, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень. Расія прыпыніла імпарт малочных прадуктаў з Літвы, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе. Расійская ўстанова, якая займаецца наглядам за спажывецкімі таварамі, Роспатрэбнадзор назвала прычынай забароны праблемы з якасцю. У той жа час назіральнікі гавораць пра ціск з боку Расіі напярэдадні саміту ў Вільні, на якім шэраг постсавецкіх краінаў спадзяюцца ўзмацніць свае сувязі з еўразвязам. Расія ўжо ўзмацніла гандлёвы ціск на Украіну і Малдову, якія спадзяюцца на саміце падпісаць пагадненні аб асацыяцыі і свабодным гандлі з еўразвязам. У мінулым месяцы Расія таксама ўзмацніла мытныя праверкі літоўскіх тавараў. У адказ Літва папярэдзіла Расію, што тая рызыкуе пагоршыць стасункі з еўразвязам. Лідары краінаў азіяцка-ціхаакіянскага рэгіёну на саміце ў Інданэзіі абмяркоўваюць, як палепшыць стан эканомікі ў рэгіёне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама не прыехаў на саміт з-за ўрадавага крызісу ў Злучаных Штатах. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры, які прыехаў замест яго, сказаў сёння, што Злучаныя Штаты захоўваюць сваю зацікаўленасць у справах гэтага рэгіёну. Прэзідэнт Кітаю Сі Цзіньпінь, выступаючы на іншай сустрэчы, сказаў, што аднаўленне глабальнай эканомікі будзе доўгім і балючым працэсам. Прадстаўнікі камуністычнай партыі правялі дэманстрацыі ў трох гарадах Малдовы, патрабуючы адстаўкі праеўрапейскага ўраду краіны і датэрміновых парламенцкіх выбараў. У кожнай з дэманстрацыяў бралі ўдзел прыкладна 1500 чалавек. Удзельнікі дэманстрацыяў асудзілі планы ўраду падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам на саміце ў Вільні ў лістападзе. Яны таксама заклікалі да больш шчыльных сувязяў з Расіяй. Нядаўна Расія наклала эмбарга на імпарт віна з Малдовы, і шмат хто бачыць гэты крок як спробу пакараць кішэнеў за спробы зблізіцца з еўразвязам. Мы на хвалях Радыё Свабода і яшчэ пра міжнародныя навіны. У Расіі праваабаронцы адзначаюць 7 гадоў ад дня забойства журналісткі Анны Паліткоўскай. Новая газета, дзе працавала Паліткоўская і ў якой яна часта пісала пра зверствы ў Чачні, адкрыла мемарыяльную дошку ў памяць аб журналістцы. Цяпер судзяць 5 падазраваных у забойстве Паліткоўскай, але следства дагэтуль не адказала на пытанне, хто замовіў гэтае злачынства. Нобелеўская прэмія за 2013 год па фізіялогіі і медыцыне, прысуджаная навукоўцам са Злучаных Штатаў Джеймсу Ротману з Ельскага універсітэту, Рэндзі Шэкману з Берклі і Томасу Зюдафу са Стэнфордскага універсітэту за адкрыцці ў галіне механізмаў рэгуляцыі міжклеткавых узаемадзеянняў. Пра гэта сёння паведаміў Нобелеўскі камітэт. Цырымонія ўзнагароджання прадстаўленых у панядзелак лаўрэатаў пройдзе па традыцыі 10 снежня ў Стакгольме, у дзень смерці заснавальніка Нобелеўскай прэміі шведскага прадпрымальніка і вынаходніка Альфрэда Нобеля. У чацвер стане вядомае імя нобелеўскага лаўрэата па літаратуры, а ў пятніцу прэміі міру. У Кыргызстане сотні дэманстрантаў сабраліся ў сталіцы Ісык-Кульскай вобласці, каб пратэставаць супраць плана ўраду перадаць іншым уласнікам найбуйнейшае залатое радовішча краіны Кумтор. Сёлета ўлетку ў рэгіёне ўвялі надзвычайнае становішча пасля таго, як адбыліся сутыкненні з паліцыяй і пратэстоўцаў, якія патрабавалі нацыянальнасці.